kyllä meillä niin kuin Suomen metsissä niin tämä monimuotoisuustilanne on todella heikossa jamassa tällä hetkellä.
Mitä on sukupuuttovelka? Mitä elävät kuolleet? Miksi sillä on mitään väliä? Onko metsässä paljon vai vähän lajeja? Ja kuinka iso metsäalue pitäisi suojella, että sillä olisi lajien kannalta merkitystä? Kävin kuukausi sitten akatemiaprofessori Ilkka Hanskin kotona juttelemassa näistä asioista. Ilkka Hanski on eräs ekologian suurista nimistä maailmassa. Ja erityisesti tässä ajassa, nyt kun puhutaan lajien häviämisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, tai toisaalta lajien säilymisen mahdollisuudesta. Niin kävi, että haastattelun jälkeen ennen ohjelman lähettämistä ulos, tässä ihan muutama päivä sitten tuli yllättäen tieto Ilkka Hanskin menehtymisestä pitkäaikaiseen sairauteen. Hanskin ajatukset ja merkitys kuitenkin säilyvät ja tulevat varmaan kasvamaan yhä tärkeämmiksi, kun ryhdytään miettimään suomalaisen metsälajiston tulevaisuutta.
Kyllä mä oon metsässä paljonkin liikkunut. Mä sain onnekseni viettää kaikki koulukesät maalla ihan ylioppilaaksituloon saakka. Ja kyllä silloin liikuttiin metsässä ja liikuttiin muuallakin luonnossa. Metsä on hyvin tuttu.
No entä sitten tutkimusmielessä, niin missä vaiheessa kiinnostuit metsästä?
No itse asiassa en voi sanoa, että mä olisin varsinainen metsätutkija. Että mä oon tutkinut enemmänkin muita elinympäristöjä ja muita lajeja kuin metsälajeja. Mutta toisaalta niin mua on kyllä paljon kiinnostuneet metsät ja metsälajit, ja on pyrkinyt miettimään myös metsälajien kannanvaihtelua ja biologiaa semmoisesta yleisemmästä näkökulmasta, jossa sitten on auttanut se tieto, mitä mä oon sitten näissä muissa tutkimuksissa oppinut.
Kuten mikä tieto?
No esimerkiksi juuri se, että kun meillä esimerkiksi luonnontilaisia metsiä on hyvin vähän Etelä-Suomessa, ihan muutama prosentti, niin väistämättä esiintyy pieninä pirstaleina, ja mua on 30 vuotta, niin mun päätutkimuskohde on ollut pirstoutuneessa elinympäristössä elävien lajien ekologia, populaatiogenetiikka, evoluutio. Niin toki mä oon sitten miettinyt myöskin metsälajien ja nimenomaan luonnontilaisissa metsissä elävien lajien biologiaa niin kuin tältä kannalta, miten ne selviää tässä hyvin pirstoutuneessa metsäympäristössä.
No peruttaa vähän taaksepäin, että lajien selviytyminen pirstoutuvassa elinympäristössä.
Joo, se on siinä mielessä keskeinen kysymys, että ensinnäkin niin meillä on valtava määrä lajeja, jotka elää jo luonnostaan pirstoutuneissa elinympäristöissä. Etenkin voi sanoa melkeinpä useimmat pienikokoiset lajit elää tämmöisissä, mitä usein kutsutaan mikrohabitaateiksi, joista nyt metsistä kaatuneet puurungot, tai miksei pystyssä olevatkin puurungot on kuolleet, puurungot on hyvä esimerkki, mutta on paljon muitakin, jotka esiintyy ymmärrettävästi niin kuin hyvin, hyvin pirstoutuneesti. Mutta sitten meillä on suuri joukko muita lajeja, jotka elää semmoisessa ympäristössä, missä ihmistoiminta on niiden luontaista elinympäristöä pirstonut yhä enemmän ja enemmän. Ja ne ikään kuin sitten pakon sanelemana joutuu kohtaamaan tällaisen ympäristön, mikä niillä niin kuin evolutiivisessa mielessä on uusi tilanne. Ja kysymysten kuuluu, että miten ne sopeutuu tähän tilanteeseen vai sopeutuuko vai sitten häviääkö kokonaan pois.
Se on tutkinut esimerkiksi perhosia ja perhosia Ahvenanmaalla.
Joo, se on ollut mun tosiaan niin kaikkein merkittävin empiirinen tutkimuskohde täpläverkkoperhonen Ahvenanmaalla, jonka me on panostettu jo valtavasti viimeisten 25 vuoden aikana. Ja tosiaan sitä me on käytetty tämmöisenä mallilajina, jonka avulla on pyritty ymmärtämään niitä yleisiä lainalaisuuksia, mitkä liittyy tämmöisissä pirstoutuneissa elinympäristöissä elävien lajien biologiaan. Ahvenanmaan täpläverkkoperhonen, sehän elää tämmöisessä ketoverkostossa, missä on noin 4000 ketoa, mitkä mä oon kaikki 4000 ketoa Ahvenanmaalla kartoitettu. Niiden keskikoko on hyvin pieni, on vaan pieni osa hehtaarista. Niitä esiintyy sillä tavalla, että noin 1% koko Ahvenanmaan maapintalasta on näiden ketojen peitossa, eli sitä on hyvin vähän. Ja sitten Ahvenanmaalla niin on kuitenkin tämmöisiä tiettyjä alueita, missä on sitten tiheämpiä ketoryppäitä, siellä on alueita, missä ketoja on hyvin harvassa. Se tarjoaa niin kuin tässä mielessä hyvin otollisen tutkimuskohti. Me voidaan verrata näitä eri alueita keskenään. Ja Ahvenanmaalla on alueita, missä tämä perhoslaji ei kykene tulemaan toimeen juuri sen takia, että niitä ketoja on liian harvassa ja ne on liian pieniä. Ja taas sitten toisaalta niin siellä on alueita, missä ketojen tiheys on riittävän suuri ja laji tulee hyvin toimeen. Tällainen vertailu on siellä mahdollista, ja se on ollut meille ihan kullanarvoinen tilaisuus tutkia näitä asioita.
Kohta hypätään metsään, mutta eikö siinä käynyt sulla myöskin aikamoinen tuuri, että tämä osoittautui näin hyväksi lajiksi tutkimuksen kannalta? Olisihan siinä voinut käynyt hullumminkin.
Kyllä joo, että siihen lähdettiin aika vähin tiedoin loppujen lopuksi, mutta toisaalta niin tietysti enhän mä nyt voinut kuvitellakaan silloin alkuvaiheessa, että tämä tutkimus paisuisi niin mittavaksi kuin se sitten paisui, eli se on sitten vuosien kuluessa niin laajentunut sitä myötä, kun on huomattu, että miten otollinen tutkimus kohdissa loppujen lopuksi on. Nythän me on edetty sitten jopa siihen pisteeseen saakka, että me on sekvensoitu tämän täpläverkkoperusin koko perimä, joka oli iso monen vuoden ponnistus, ja tämä oli vasta kolmas perhoslaji koko maailmassa, jonka perimä on sekvensoitu. Eli nyt meillä on tiedot 15 000 geenistä ja niiden muuntelusta, ja voidaan tutkimuksen avulla sitten päästä esittämään kysymyksiä siitä, minkälaista perinnöllistä taustaa on sitten erilaisilla yksilöiden ominaisuuksilla ja jopa populaation kannanvaihteluun liittyvillä piirteillä, miten geenit vaikuttaa siihen.
Mut siis yhden perhosen parissa voi viettää näin pitkään. Onko ekologinen tutkimus, kun selvitellään vuorovaikutuksia ja kaikkea semmoista, se on aika vaikeaa?
No ei kai se nyt ole sen vaikeampaa tai helpompaa kuin mikään muukaan tutkimus. Että kyllähän sen parissa voidaan viettää aikaa, mutta mä korostan sitä, että ei me tietenkään nyt olisi 25 vuotta tutkittu yhtä perhoslajia, vaan sen yhden perhoslain tutkimisen ilosta, vaan taustalla on toki tämmöinen niin kuin käsitteellisesti ja teoreettisestikin merkittävä ilmiö, jonka parissa voisi toki viettää vaikka monta ihmisikää.
Se idea on, että niitä tietoja voidaan sitten soveltaa, sieltä voidaan löytää yleisiä lainalaisuuksia, jotka luonnossa pätee laajemminkin vaikka metsissä.
No nimenomaan, ja esimerkiksi tämmöiset yleiset käsitteet kuin sukupuuttokynnys ja sukupuuttovelka, mikä on sisäsiittoisuuden merkitys pienten populaatioiden dynamiikassa, mitä on ekoevolutiivinen dynamiikka, joka tarkoittaa tilannetta, missä evoluutio tapahtuu niin nopeasti, että se vaikuttaa kannanvaihteluun ja päinvastoin. Monia tämmöisiä asioita, jotka on yleisiä ja tärkeitä, ja joita tietysti, jos niitä halutaan tutkia empiirisesti, niin pitää valita joku tietty tutkimuskohde, millä niitä tutkitaan, mutta sitten niitä voidaan jälkeenpäin soveltaa niin kuin moniin muihin tapauksiin. Toki se soveltaminen sinänsä ei ole välttämättä aivan yksinkertaista, koska meidän taas sitten pitää tietää moni asia myös tästä toisesta tilanteesta, mihin sitä tietoa sovelletaan, mutta kuitenkin se on sitten siinä tilanteessa jo helpompaa kuin jos sitä perustyötä ei olisi tehty.
Mutta eikö aikanaan nämä varhaiset luonnontutkijat oli jo monesti filosofeja, jotka saattoivat esimerkiksi vain ideoida sisätiloissa kaikenlaista, eikä välttämättä menty ollenkaan ulos katsomaan, että miten asiat oikeasti tapahtuu?
Niin, varmasti näin, eikä se koskenut pelkästään luonnontiedettä, vaan yleensä tiedettä. Että ajateltiin niin, että se tieto on niin kuin olemassa ja se pitää vaan keksiä, eli se voi keksiä vaikka sitten tuolissa istumalla, mutta tietysti nyt tänä päivänä niin me ei ajatella tällä tavalla, vaan ajatellaan, että tosiaankin me voidaan selvittää kyllä, miten maailma makaa, mutta sitä varten pitää tehdä sitten niin kuin oikeita töitä.
No puhutaan vähän näistä käsitteistä kuin vaikka sukupuuttovelka. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että jo aiemmin tapahtuneen ympäristömuutoksen jälkeen niin lajin tai lajien kannat on hiipumassa, mutta tämä kannan väheneminen se ei tapahdu yhtäkkiä johtuen siitä, että syntymiseen ja kuolemiseen on tämmöisiä prosesseja, mitkä kestää aikansa. Meillä on usein pitkäikäisiä yksilöitä ja on ymmärrettävää, että vaikka ympäristö on nyt tälle lajille jo epäsuotuisa, niin silloin nämä yksilöt saattaa vielä kuitenkin sinnitellä yksilöinä pitkän aikaa. Eli niin kauan kuin niitä yksilöitä on, niin se laji on joku sukupuutto on kuollut. Mutta ajatuksena on, että osa näistä lajeista, jotka sitten tämän jo aiemmin tapahtuneen ympäristömuutoksen seurauksena on vähenemässä, osa niistä kuolee lopulta sukupuuttoon, vaikka ei tapahtuisi enää mitään heikennystä ympäristön tilassa. Ja näiden lajien lukumäärä on sitten tämä sukupuuttovelka. Ne voidaan pelastaa nämä lait, jos ympäristön tila, tai ne voi pelastua, jos ympäristön tila paranee tästä nykyisestä, mutta jos tosiaan ei mitään tehdä, niin ne tosiaan kuolee sukupuuttoon määritelmän mukaan, ja tässäpä juuri onkin sitten tärkeää ymmärtää se siinä mielessä, että ei ajatella niin, että jos nyt mitään heikennystä ei tapahtuisi enää, niin silloin nämä kaikki vielä olemassa olevat lait säilyisi. Näin ei ikävä kyllä ole, vaan nämä sukupuuttovelan muodostavat lait, ne tulisi sitten häviämään ihan tämän määritelmän mukaan.
Puhutaan joskus tavallaan elävistä kuolleista.
Joo, no ne on eläviä kuolleita siinä mielessä, että näillä kannoilla ei ole enää elinvoimaisuutta, että ne on niin kuin siinä mielessä jo kuolleita, mutta ne on vielä eläviä siinä mielessä, että jotain yksilöitä vielä on elossa.
Esimerkiksi jos miettii Suomen metsien tilaa tällä hetkellä, niin pystytäänkö me arvioimaan, että
kuinka monta prosenttia lajeista esimerkiksi on tämmöisessä tilanteessa tai tulee olemaan tällaisessa tilanteessa? Tai pystyykö näitä, vai meneekö ennustamisen puolelle?
No se on ikävä kyllä hyvin vaikeaa. Siis periaatteessa se on helppoa, että meidän pitää vain ymmärtää, mistä on kysymys. Eli jo tapahtuneen ympäristömuutoksen seurauksena osa lajeista kuolee sukupuuttoon. Ja jos nämä voitaisiin laskea, niin sitten tilanne olisi helppo. Me voitaisiin niin periaatteessa katsoa vaikka lajien pitkäaikaiskannan muutoksesta, että mitkä lajit on systemaattisesti vähenemässä. Mutta käytännössä niin meillä ei tämmöistä aineistoa yleensä ole. Ne on liian lyhyitä ne aineistot. Ja vaikka olisikin, niin ei sittenkään ole takeita, että lajit, jotka on nyt vähenemässä, että ne vähenee aina sukupuuttoon saakka. Ne saattaa osa niistä vähetä sukupuuton rajalle, mutta edelleenkin säilyä sitten hyvin harvinaisina lajeina. Että käytännössä niin tämä arviointi on hyvin, hyvin vaikeaa. Mutta mä sanoisin, että ihan karkeasti, niin jos me ensin arvioidaan paljonko meillä on uhanalaisia lajeja, niin niistä nyt suuruusluokaltaan ehkä puolet lajeista, niin voisi ajatella, että ne muodostaa tämän sukupuuton velan. Eli jos meillä Suomessa on siinä 2000 uhanalaista metsälajia, niin suuruusluokaltaan sukupuuttovelka olisi noin 1000 lajia. Karkea arvio tai ehkä nyt pikemminkin arvaus, mutta sanoisin näin, että suuruusluokka on kuitenkin tämmöinen.
Sehän on hurja määrä.
Totta kai se on hurja määrä ja vielä pahempi se on siinä mielessä, että meillä edelleenkin niin lajien uhanalaistuminen se on kiihtymässä ja sitä myöten myöskin niin tämä sukupuuttovelka on kasvamassa eikä vähenemässä. Et kyllä meillä niin kuin Suomen metsissä niin tämä monimuotoisuustilanne on todella heikossa jamassa tällä hetkellä.
Sitähän on menneenä vuosina kuullut useammin, että sitä ajatusta, että jos on esimerkiksi vaikka joku puu ja sillä joku tietty kovakuoriaine, niin jos se suojellaan, niin miksei se sitten riitä? Et se on siinä, ei siihen kosketa ja siinä on sitten se ötökkäni, että tarviiko meidän nyt siitä ympäriltäkin suojella?
Toki tietyn yksilön kannalta, jos sen elinaikainen resurssin, siis ravintovarojen elinpaikan vaatimukset tulee täytettyä, esimerkiksi nyt tämän lahopuussa elävän kovakuoriaisen toukan kannalta, niin jos se lahopuu pysyy siinä, kunnes tämä toukka lopettaa kehityksensä ja kuoriutuu aikuisena kovakuoriaisena, niin toki sen yksilön kannalta tilanne on ihan ok, mutta eihän me nyt lopulta niin olla suojelemassa yksilöitä, koska kuitenkin kaikki kuolee loppujen lopuksi, vaan meidän pitäisi suojella näitä kantoja, eli populaatioita. Ja siinä mielessä juuri onkin sitten hyvin tärkeää se, että minkälainen se ympäristön koostumus on sen nimenomaisen lahopuun ympärillä, missä se tietty yksilö tällä hetkellä elää.
No sitten kun puhutaan metsistä, niin myöskin vaikuttaa se yhden metsäalueen koko, siis reunavaikutus alkaa kohta tuntua, jos metsäläntti on hyvin pieni.
Joo, näin on. Metsäkysymys on kovinkin mutkikas monessa mielessä, muun muassa siinä mielessä, että täsmälleen mikä on metsää, niin sehän tietysti riippuu siitä, miten me määritellään metsä. Nyt meillä on ihan maailmanlaajuisia satelliittiaineistoihin perustuvia arvioita maapallon metsäpinta-alasta, jotka eroaa rajusti toisestaan johtuen siitä, että joissain tutkimuksissa niin metsäksi katsotaan semmoinen pieni alue, usein ne alueet on 30 kertaa 30 metriä kokoisia pieniä ruutuja. Metsäksi katsotaan alue, jossa on latvaston peittävyys on yli 30%. Tai sitten toisessa tutkimuksessa niin se pitääkin olla yli 70%. Ja on ymmärrettävää, että nyt riippuen siitä, minkälaista määritelmää käytetään, niin me saadaan ihan erilainen pinta-ala ja erilaisia metsäkuvioita. Toinen ongelma on sitten se, että, ja tämä on erityisesti Suomea koskeva ongelma, että se metsän laatu on hyvin erilaista. Että on ihan eri asia, että puhutaanko me nyt luonnontilaisesta metsästä, vaiko sitten tämmöisessä teollisessa metsätaloudessa olevasta metsästä. Me helposti saadaan sellainen virhekuva, kun me katsotaan Suomen karttaa tai liikutaan maastossa, että metsän peittävyys on niin kuin tavattoman suuri, niin kuin se onkin, jos kaikki ne alueet lasketaan mukaan, jossa nyt kuusia, mäntyjä, koivuja kasvaa. Mutta itse asiassa niin nyt monien metsälajien kannalta niin pääosa tästä alueesta ei ole metsää. Itse asiassa me toivoisin, että meillä olisi Suomessa joku toinen termi, joku toinen sana, joka kuvaisi tehometsätalouden metsää. Samalla tavalla kuin meillä on eri sanat vaikkapa niitylle ja pellolle, jotka on näennäisesti vähän samanlaisia rakenteeltaan, mutta kuitenkin poikkeaa niin kuin sitten lähemmässä tarkastelussa toisistaan kovasti. Niin aivan yhtä lailla, yhtä rajusti poikkeaa niin kuin luonnontilainen metsä tämmöisessä avohakkuukierrossa olevasta metsässä, missä meillä kasvaa vain yhtä puulajia. Se on tasaikäistä ja näin poispäin. Lahopuuta on hyvin vähän. Ja
luonnonsuojelujärjestöt puhuu joskus vähän tylynkuuloisesti puupelloista.
Nimenomaan, että siis se sana, mitä mä niin kuin kaipaisin, voisi olla puupelto, mutta mutta vielä parempi olisi se, jos meillä olisi sellainen ihan oma sanansa tälle puupellolle, joka siis vastaisi sitten niin kuin peltoa näiden avoimien elinympäristöjen tapauksessa ja olisi vastakohtana niitylle tai kedolle. Mutta että puupeltojahan ne on siis siinä mielessä, että kun ne on tieten tahtojen niin istutettu yhdelle puulajille, jotka on samanikäisiä, samankokoisia, tasavälein istutettu, maaperä on muokattu niin, että siellä ei sitten paljon muuta tai mahdollisimman vähän kaikkea muuta kasvaa ja näin poispäin, niin mitäs muuta se on kuin tämmöistä puupeltoa, että metsäksi tämä en kutsuisi.
Jos verrataan nyt tätä tehometsätalousmetsää ja luonnontilasta metsää, jota meillä on siis hyvin vähän, niin mitkä ne isoimmat erot, tai jos puhutaan tästä luonnontilasta, minkälainen on hieno luonnontilainen metsä, mitä siellä silloin on?
No se lähtee ihan maaperästä, että siellä ensinnäkin on tuota jääkauden jälkeen kehittynyt enemmän tai vähemmän säännönmukaisesti kehittynyt maaperä, missä meillä on humuskerros, meillä on kivennäismaa siellä alla ja nämä on vielä kerrostuneet tietyllä tavalla, mikä on ihan silmin nähtävissä, jos kaivaa kuopan metsämaahan. Ja tämä tietysti liittyy ravinteiden kiertoon, liittyy siihen eläimistöön, mikä on sitten sitä maaperää muokannut siellä ja sen maaperän tuottanut loppujen lopuksi. Se on hyvin tärkeä ero suhteessa sitten tämmöiseen muokattuun metsämaahan ja niin kuin tehometsätalouden tuottamaan metsämaahan, missä nämä kerrokset on sekaantuneet ja se normaali metsämaan ekosysteemi on täysin häiriintynyt. No sen jälkeen sitten niin tullaan tähän puustoon. Luonnontilaisessa metsässä niin meillä on kaiken ikäisiä puita, meillä on monilaisia puita. Tosin Suomessa nyt ei pohjoisella pallonpuoliskolla porealaisessa metsässä ei se puulaji diversiteetti on läheskään sitä, mitä se on jossain etelämpänä tropiikissa. Mutta kuitenkin meillä on sitten se suuruusluokaltaan kymmenkunta puulajia, eri kokoisia, eri ikäisiä. Ja mukaan lukien sitten sitä kuollutta puustoa, mikä on hyvin tärkeä osa metsäekosysteemiä, tärkeä osa ravinteiden kiertoa. Ja ylläpitää sitten iso osa tätä metsän monimuotoisuudesta. Sitten meillä on suuri ero on kasvillisuudessa, sammalistossa, jäkälälaistossa, joka oikeassa metsässä, niin se on hyvin monimuotoista, monipuolista. Osin johtuu siitä, että se mikroilmasto tahtoo olla vähän erilainen kuin tuota tämmöisessä tehometsätalouden metsässä. Tästä ne taitaa ne suurimmat erot olla itse asiassa, eli siis maaperä, sitten se metsän rakenne, sitten meillä on se kuolleen puun merkittävä osuus luonnontilaisessa metsässä, ja sitten se muu kasvillisuus, sammalisto ja jäkälisto, joka on hyvin monipuolista luonnontilaisessa metsässä, mutta on hyvin vähän lajista näissä tehometsätalouden tuottamissa metsissä.
Se kuolleen puun osuus siis voi olla jopa kolmasosa tai jotain semmoista?
Se on hyvin suuri, että siis se saattaa olla luokkaa 100 kuutiometriä hehtaarilla, että se on varmasti kolmasosa, niin jopa enemmänkin niin monissa tapauksissa. Ja nyt taas sitten tämmöisessä tehometsätalousmetsissä, niin siellähän se on ihan muutama motti per hehtaari, että se on murto-osa, muutama prosentti siitä, mitä se on hyvissä luonnonmetsissä.
Ja kun tämmöisessä metsässä kävelee, niin se tunnelmahan myöskin hyvin erilainen. Esimerkiksi näkyy ihan tämmöisessä metsätalousmetsässä näkyy paljon pitemmälle kuin semmoisessa luonnontilaisessa, jos on semmoinen salaperäinen metsän tunnelma.
Se on totta, mutta toisaalta ne on myöskin niin, että useimmat meistä on nähneet vain sellaista ei niin kovin vanhaa luonnontilaista metsää vielä. Sitten kun mennään todella vanhaan luonnontilaiseen metsään, joka on saanut häirintymättä kehittyä satoja vuosia, ehkä joku pienialainen metsäpalo on sinne iskenyt, niin siellä itse asiassa taas sitten näkyvyys saattaa olla hyvinkin pitkä. Se on yllättävänkin aukkoista siinä mittakaavassa, että siellä saattaa olla 10x10 metrin alue, mikä on lähes puutonta, tai missä vaan on pieniä puun taimia, näin poispäin. Että meillä on hyvin monenlaisia näitä luonnontilaisia metsiä, ja kyllä niistä iso osa on yllätys sellaisille ihmisille, jotka ei ole metsiä enempää nähneet. Että se ei välttämättä ole tiheää, kuusivaltaista, synkkää metsää lainkaan, vaan se voi olla hyvinkin, hyvinkin valoisaa ja tosiaan monimuotoista metsää. Mutta totta kai sitten on myöskin näitä tämmöisiä hyväkasvuisia kuusikoita, jotka on sitten taas edustaa toisenlaista luonnontilaista metsää.
Ritva Kovalainen ja Sanni Seppo ovat kuvanneet tähän Suomen aarniometsät-kirjaan nämä valokuvat. Ja kun mä jututin luontokuvaaja Ritva Kovalaista, niin hän sanoi, että silloin vasta hän, kun he kuvasi tätä kirjaa, niin hän vasta tajusi, että miten vähissä on Suomessa nämä luonnontilaiset metsät. Että kun ihmiset jossain itärajalla puhu, että saattoi olla 24 tunnin metsiä, ja he rupesivat puhumaan, kun oli vaikea hahmottaa hehtaaret, niin he rupesivat puhumaan niin kuin minuuttien metsistä tai 5 minuutin metsästä, että kuinka kauan kestää kävellä sen alueen läpi.
Oikein mainio on konkreettinen tapa kuvata sen metsän laajuutta. Että ymmärrän hyvin, että miksi näin metsän kokoa kuotaan. Ja toki on, pitää tämä ehdottomasti paikkansa, että yllätyshän se on, miten vähän sellaisia niin kuin todella luonnontilaisia metsiä meillä on jäljellä.
Onko se sulle itselle ollut yllätys myöskin, kun sä oot tutkinut aikaisemmin muita alueita, niin onko se sullekin tullut yllätyksenä tämä, että tämähän on tapahtunut aika lyhyessä ajassa kuitenkin tämä muutos, suhteellisen lyhyessä ajassa, siis ihmissukupolven ajassa?
Kyllä, siis sotien jälkeen tai sanotaan 60-luvun jälkeen se on tapahtunut. Että on se tavallaan yllätys, että mulla on tämmöinen hyvä esimerkki siitä, miten ikävä kyllä niin kuin Suomen metsien tila verrattuna vaikkapa Keski-Euroopan metsien tilaakin usein on huonompi. Ja tämän näkee siitä, jos katsoo televisiosta hiihtokilpailuja, murtomaan hiihtokilpailuja, niin kun ne kilpailut on Keski-Euroopassa, niin usein se latu, se kulkee niin kuin semmoisen vankan metsän laidassa tai keskellä. Ja tunne on se, että siellä hiihdetään metsässä. Kun taas, jos kilpailut järjestetään Suomessa, niin usein se maasto, missä hiihdetään, on sellaista, no joko se on puoliksi hakattua tai sitten se on voimakkaasti harvennettua ja on selkeästi niin kuin talousmetsää. Että se on minusta niin kuin lähes huvittavaa huomata, että jopa niin kuin tämmöisessä yhteydessä niin tämä Suomen metsien tila, niin kuin sitä voi havainnollistaa tai se tulee havainnollistetuksi.
Sitten jos vielä näitä, äsken puhuttiin siitä sukupuuttovelasta, mutta esimerkiksi jos miettii niin kuin Suomen mittakaavassa, jos nyt haluaisi vaikuttaa siihen, että metsälajit voisi paremmin, niin miten iso alue mun pitäisi, paljonko mun pitäisi kerätä rahaa ja miten iso alue mun pitäisi ostaa, että mä voisin, että sillä olisi merkitystä jollekin lajeille?
No siis mitään maagista lukuahan ei tietenkään ole, koska meillä on niin monenlaisia lajeja ja mikä on merkittävä panos, niin sekin on vähän epämääräinen ilmaisu vielä, mutta mä sanoisin niin, että semmoinen 1 hehtaari, niin se on liian pieniä ole, mutta 10 hehtaaria alkaa olemaan sitten jo semmoista suuruusluokkaa, että sillä on niin kuin lainausmerkeissä merkitystä enemmänkin. Eli jos yksityinen maanomistaja on kiinnostunut suojelemaan vaikka omaa metsäänsä jonkun verran, niin millään pitäisi pyrkiä sinne 10 hehtaarin koko luokkaan kuin yhteen hehtaariin. Se olisi mun suositus ja sitä myöskin pyrin itse noudattamaan, kun itse suojelen metsääni.
Miksi näin?
No ihan siitä syystä, että monien lajien kannat on sen verran harvoja, että jos on vain 1 hehtaari sitä pinta-alaa, niin silloin ne kannat jää niin pieniksi, että niiden riski kuolla paikallisesti sukupuuttoon on suuri. Myöskin reunan vaikutus tämmöisellä alueella on hyvin iso, kun taas 10 hehtaaria, niin se on sitten jo tässä suhteessa niin kuin merkittävästi parempi tilanne. Siellä keskiosissa on sitten jo olosuhteet, jotka mahdollistaa niin kuin aidon metsälaiston säilymisen. Toki ei suinkaan niin kuin kaikkien, se on taas liian pieni vielä monille muille lajeille, mutta toiset lajit, niin ne selviää jo pitkään niin kuin sen kokoisessa laikussa. Ja jos niitä laikkuja on sitten enemmän kohtuullisen matkan päässä toisistaan, niin sitä parempi tietysti.
No miten hyvin yleensä metsälajistoa tunnetaan tai metsäekologiaa ja mitä kaikkea ei tiedetä esimerkiksi?
No kyllä meillä Suomessa niin kuin luonnon tuntemus on tosi hyvällä tolalla. Että meillä on jo 200 vuotta vanha perinne lajiston tuntemuksessa, eli maantiede on hyvin tiedossa. Ja tälle pohjalle on ollut hyvä rakentaa sitten uudempaa populaatiobiologista tietoa. Että kyllä meillä perustietoa on paljon. Toki sitten metsälajeja on 20 000 eri lajia, että siellä varmasti on semmoisia lajiryhmiä, jotka tunnetaan vielä huonosti ja ei haittaisi, vaikka niitä tunnettaisiin paremmin.
Puhutaan, että nyt eletään 6. sukupuuttoaaltoa maailmanlaajuisesti. Minkä takia, jos mietitään ne Suomea ja Suomen metsiä, niin minkä takia se on tärkeää, että lajeja monimuotoisuutta pyritään säilyttämään, että sitä säilyisi metsissä?
No siihen toki on monia syitä ja eri ihmiset painottaa eri syitä eri tavalla lähtien ihan tämmöisestä itseisarvokysymyksistä, eli siitä, että onko oikein, että me ihmiset ei anneta mahdollisuutta muille lajeille, joiden kanssa me jaetaan tämä maapallo, niin säilyä elinvoimaisina kantoina. Mun mielestä se ei ole oikein, vaan meidän pitäisi niin kuin nähdä ne omina sukulaisinamme, mitä ne oikeasti onkin, ja niin kuin tältä pohjalta jo, niin sillä on merkitystä. Mutta ehkä sitten kaikkein semmoinen niin kuin merkittävin syy, miksi oikeasti niin kuin monimuotoisuus on tärkeää monestakin näkökulmasta, on se, että se tutkimusten mukaan niin se yleensä lisää vakautta, se lisää niin kuin eliöyhteisön tuottavuuden vakautta, se lisää niiden kykyä toipua ulkopuolisista häiriöistä tai yleensä vastustaa ulkopuolisia häiriötekijöitä. voisi tosiaan näin niin kuin yhteen lauseeseen tiivistäen todeta, että mitä monimuotoisempi eliöyhteisö, mitä monimuotoisempi ekosysteemi, sitä vakaampi se tahtoo olla. Ja nyt tämä vakaus tietysti on sellainen ominaisuus, joka varmasti kaikkia metsistä kiinnostuneita ja metsäluonnonvarojakin, niistäkin kiinnostuneita kiinnostaa, että mitä vakaampi tämä ekosysteemi on, niistä parempi.
Teidän tutkimuksissa, kun olet Tari Hahtelan kanssa tehnyt näitä allergiatutkimuksia, niissä on tullut ihan yllättävästi esiin myös sitä puolta, että metsän luonnon monimuotoisuus yhtäkkiä voi vaikuttaa myös ihmisten terveyteen.
Joo, tätä terveysaspektia on nyt viime vuosina on paljon tutkittu, ei pelkästään meidän toimesta, vaan ympäri maailmaa, ja on todettu, että metsissä liikkumisella on kaikenlaisia hyödyllisiä terveysvaikutuksia. Meitä erityisesti on kiinnostunut sellainen kysymys, että missä määrin metsän ja myös muiden elinympäristöjen ympäristö, mikrobilaisto, missä määrin se vaikuttaa meidän ihmisten oman kehon mikrobilaistoon ja tätä kautta sitten meidän oman immuunijärjestelmän vakauteen, taas voisi näin sanoa, meidän immuunijärjestelmän tehokkuuteen. Ja on saatu hyvin positiivisia tuloksia tämän suhteen, että luonnontilaisessa ympäristössä liikkuminen, niin se ainakin monissa tilanteissa, niin se tosiaankin niin kuin lisää meidän oman kehon sen hyödyllisen mikrobilaiston osuutta, ja se tehostaa etenkin lapsilla niin immuunipuolustuksen tehokkuutta.
No, luuletko, että tästä voi tulla uusi ava, jolla ruvetaan näkemään esimerkiksi tämä luonnon monimuotoisuuden merkitys? Että kun se tulee lähelle ihmisten omaa tai läheisten terveyttä, niin se ei olekaan enää niin etäinen asia.
Niin, toki voisi toivoa näin, että täällä liittyy allergioihin, astmaan, mutta moniin muihinkin tämmöisiin tulehdusperäisiin sairauksiin. Nehän on, niin kuin tiedetään, ne on kovasti yleistymässä olleet ja yleistyy vieläkin monet niistä kehittyneissä maissa, etenkin kaupunkiympäristöissä. No, voisi ajatella, että jos nyt tämmöinenkään perustelu ei riitä, niin mikä perustelu sitten riittäisi sille, että me oltaisiin huolissamme luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta?